Γιάννη.
Καλημέρα κύριε Πιτεντέρη, καλημέρα και στο κρατές μας.
Πώς είστε, καταρχήν χθες ξεχωρίζατε ποιος είναι ο δικός μας και ποιος είναι ο άλλος, τον πρωθυπουργός με τον Ζάιφ, είναι ίδιοι.
Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε είναι να εξάγουμε μόδα.
Το έχουμε κάνει μόδα στα Βαλκάνια, μου φαίνεται. Αλλά είναι ίδιοι, είναι καταπληκτικό. Πέστε μου λοιπόν το σχόλιο σας για τη χθεσινή τρίωρη αυτή συνάντηση.
Κοίταξε, εγώ δεν έχω ελπίδες ότι θα υπάρξει μια σοβαρή λύση, κύριε Πρωθυπουργέ.
Ναι.
Άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό, άκουσα και τον κύριο Ζεύ. Είναι σαφές ότι ο μεν ένας ξεκινάει με την λιγότερη στήριξη που είχε ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός για να διαπραγματευτεί κάτι,
ναι,
κάτι τόσο σοβαρό όσο η Μακεδονία. Δεν έχει τη στήριξη μέσα στην κυβέρνησή του, εμφανίζεται ουσιαστικά ως αρχηγός κόμματος ο κ. Τσίπρας και ως αρχηγός κυβέρνησης. Έχει απέναντί του το σύνολο της αντιπολίτευσης, έχει φροντίσει να διχάσει την ελληνική κοινωνία κατά τρόπο πρωτοφανή. Άρα δεν έχω την αίσθηση ότι έχει το οποιοδήποτε περιθώριο. Προσεχώρησε, αν θέλετε, στη γραμμή της βάσης των αλυτρωτικών,
ναι,
ο κύριος Τσίπρας θες. Φοβούμαι όμως ότι το κάνει πάρα πολύ αργά.
Αυτό είναι μια αλλαγή πάντως, γιατί είδα ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε νωρίτερα στην Πολιτική Επιτροπή, είπε ότι τα αλυτρωτικά είναι πρώτα και μετά το όνομα, επανέλαβε την ίδια σχεδόν διατύπωση 4 ώρες μετά ο Πρωθυπουργός. Ενώ δεν το είχε πει αυτό στη συνέντευξή του στο
Έθνος. Θα ήταν πολύ χρησιμότερο να είχε συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη πριν από 1,5 μήνα, να του είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και την εμπειρία της Νέας Δημοκρατίας από μια τέτοια διαπραγμάτευση, και να είχε αποφύγει ο κύριος Τσίπρας αυτόν τον αλαζονικό τρόπο προσέγγισης με στόχο τα μικροκομματικά ωφέλη. Διότι ξέρετε, κύριε Πιτεντέρη, πατριωτισμός σημαίνει να βάζεις πραγματικά το συμφέρον της χώρας πάνω από το δικό σου.
Ναι.
Τουλάχιστον στη δική μου ορολογία.
Μα εδώ,
όταν ξεκινάς να διαπραγματευτείς ένα θέμα με στόχο μικροκομματικό, μήπως και παρελπίδα μπορείς να δημιουργήσεις πρόβλημα στην αντιπολίτευση, είσαι από χέρι χαμένος. Και αυτό συνόδευσε τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, στην άλλη μεριά, ο κύριος Ζάεφ, ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει την πλειοψηφία για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του. Το Σύνταγμα όμως είναι η βάση του αλυτρωτισμού, ας μην κοροϊδευόμαστε, ειδικά το 49 του Συντάγματος. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι αδύνατο να υπάρξει λύση χωρίς την πλήρη απάλληψη του
από το ρεπορτάζ. Άρα, έχουμε όμως, συγγνώμη κύριε Παγκογιάννη, από το ρεπορτάζ έχουμε ότι χθες ο κύριος Ζάεφ είπε του κύριου Τσίπρα στην κατηδίαν συνομιλία τους ότι του είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το Σύνταγμα. Και το ξέρουμε και αριθμητικά, διότι θέλει 2/3 και προφανώς δεν έχει τα 2/3 για να το αλλάξει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι εάν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί αυτό είπε περίπου ο κύριος Ζάεφ χθες, δεν πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα. Υπάρχει περίπτωση ελληνική κυβέρνηση ή ασδήποτε απόχρωσης, πεποίθησης ή οτιδήποτε να πάει σε μια λύση?
Δεν νομίζω.
Ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εννοώ.
Κοιτάξτε, δεν το πιστεύω. Εγώ κύριε Πιτεντέρη, δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν το προνόμιο του πατριωτισμού.
Ναι.
Και μπορεί να υπάρχουν γκάφες ολκής και μπορεί να υπάρχουν λανθασμένες προσεγγίσεις ολκής και φοβούμαι ότι τι έχει κάνει όλος ο κ. Τσίπρας. Αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω πως υπάρχει ποτέ ελληνική κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αρκεστεί σε μια όποια αλλαγή ονόματος όταν το υπόβαθρο, το πρόβλημα δεν είναι το όνομα, το πρόβλημα είναι τι συμβολίζει το όνομα. Άρα ο συμβολισμός του ονόματος υπάρχει στην αλυτρωτική λογική. Η αλυτρωτική λογική λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί αν θέλουμε σταθερότητα στα Βαλκάνια και αν θέλουμε πραγματικά σχέσεις καλής γειτονίας. Όταν έχεις μια χώρα η οποία στο Σύνταγμά της μέσα λέει ότι έχει την ευθύνη για τις μειονότητες οι οποίες βρίσκονται εκτός των συνόρων της, ούτε η Τουρκία δεν τα λέει αυτά. Εδώ καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το μείζον επιχείρημα και για την Ελλάδα, αλλά και βεβαίως για τη σταθερότητα των Βαλκανίων. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και στους Βούλγαρους κλπ. Άρα δεν υπάρχει λύση να έρθει με αυτά τα δεδομένα. Και αυτό ήταν η αρχή. Έπρεπε από εκεί να ξεκινήσουμε για την οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε.
Σωστά, γιατί αν δεν βρεθεί λύση σε αυτό, δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε. Γιατί είδα χθες μια διάθεση να επιδείξει μια ελαστικότητα ελληνική πλευρά. Καλώς, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Η κυβέρνηση το κάνει. Αλλά δεν κατάλαβα η άλλη πλευρά τι έδωσε το όνομα του αεροδρομίου, το οποίο το ξαναλάζει σε ένα μήνα, αν θέλει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Κοιτάξτε, προ δύο μηνών είχαμε ακούσει την. Ξέραμε από την αρχή τη άρση. Ξέραμε ότι είναι το όνομα του αεροδρομίου
και,
και η ταμπέλα των δρόμων και τα λοιπά. Μάλιστα, το ξέραμε. Έδωσε η ελληνική κυβέρνηση το συμβολικό go ahead για, για τη δεύτερη φάση των ευρωπαϊκών συνομιλιών. Μάλιστα. Και αυτό, αν θέλετε, λίγο πολύ τυπικό είναι. Έχει όμως έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο το Σκοπιανό. Δηλαδή, θα πουληθεί στα Σκόπια με το ότι κατά κάποιο τρόπο ανοίγει ο δρόμος προς την Ευρώπη. Λοιπόν, όλα αυτά καλά.
Μα το βλέπω και στην Ελλάδα πουλήθηκε ως ανοίγει ο δρόμος για συμφωνία. Τουλάχιστον δύο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες το έχουν πρώτο θέμα σήμερα. Ότι ανοίγει ο δρόμος για συμφωνία επειδή άλλαξε ο δρόμος το όνομα του αεροδρομίου, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
Εντάξει. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Αλλά δεν με εκπλήσει πλέον τίποτα, πρέπει να σας πω, από τις λογικές. Η λογική ότι μπορείς να κάνεις μία τέτοια διαπραγμάτευση ερήμην των πολιτικών κομμάτων, ερήμην του ελληνικού λαού και μετά να εκπλήσεσαι γιατί υπάρχουν συλλαλητήρια, με ξεπερνάει. Διότι, κύριε Πρετεντέρη, όταν εμείς διαπραγματευόμασταν, διαπραγματευτήκαμε με απόλυτη διαφάνεια. Πήγαμε στη Βουλή των Ελλήνων, πήραμε την κοινοβουλευτική στήριξη του Συνόλου των Μελών της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, πήραμε τη στήριξη όλων των κομμάτων πλην του λαού τότε. Ενημερώνουμε τους αρχηγούς, εγώ προσωπικά με εντολή του Κώστα Καραμαλή, συνεχώς για όσα δεν ήταν δημοσιεύσιμα από τη διαπραγμάτευση. Ξεκερδίσαμε ουσιαστικά το μεγάλο ενιαίο εθνικό μέτωπο. Δεν είχαμε ούτε ένα συλλαλητήριο,
ναι.
Και η μάχη δόθηκε τότε από όλους μαζί. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τον τότε ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι με τις δικές τους γνωριμίες, με τον δικό τους τρόπο προσπαθούσαν και συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη. Ούτε διεκδικούμε δάφνες μονομερώς σε εθνικά θέματα.
Νομίζω αυτό που λέμε είναι διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Αυτό είναι περίπου μια διαμόρφωση εθνικής γραμμής και όχι μια προσπάθεια μέσω ενός εξωτερικού θέματος να δημιουργήσω προβλήματα στον πολιτικό μου αντίπαλο.
Ναι, αλλά αυτό
που έγινε μπούμεραγκ.
Είναι τεράστιο, τεράστιο λάθος. Διότι οποτεδήποτε προσπαθείς να διχάσεις τον ελληνικό λαό, το πληρώνεις και το πληρώνεις ακριβά. Και ο κύριος Τσίπρας το πέτυχε αυτό.
Ναι.
Δίχασε. Και ευτυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό δεν θα το επιτρέψει.
Καταλάβατε εσείς ή μάλλον συμμερίζετε την ανάλυση ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μια δεξιά στροφή στο θέμα αυτό, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά με τη χθεσινή του ομιλία?
Όχι, δεν έκανε καμία δεξιά στροφή. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ η λογική ότι ο πατριωτισμός ίσον δεξιά. Δεν είμαστε τρελοί σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του εθνικισμού και του πατριωτισμού. Πατριωτισμός σημαίνει κρατώ ενωμένο το εθνικό μέτωπο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, αυτό το οποίο έκανε, πέραν της παρατάξεως, ως οφείλει, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι, οφείλει να έχει την παράταξή του ενωμένη, γι' αυτό ψηφίστηκε στο κάτω-κάτω της γραφής. Από εκεί και πέρα όμως έδωσε ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά με πραγματικό αίσθημα εθνικής ευθύνης.
Άλλωστε, όπως παρατήρησα προηγουμένως, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης 4,5 είναι περίπου το ίδιο που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Η διαφορά είναι ότι ο ένας το είχε πει και παλιότερα,
ναι,
ο άλλος το είπε χθες το βράδυ.
Σας είπα, ότι αν τον είχε ακούσει λίγο νωρίτερα, ενδεχομένως θα είχε αποφύγει να κάνει όλες τις γκάφες που έκανε.
Μάλιστα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα κατά τη γνώμη σας? Τι βλέπετε να κάνει ο κύριος Τσίπρας? Θα καλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, θα προσπαθήσει να του πάρει, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλέσει ο κύριος Τσίπρας συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, για τον απλούστατο λόγο ότι αν καλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, θα είναι ακόμα πιο οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνησή του δεν έχει καν ενιαία γραμμή. Θα υποχρεωθεί να ακούσει μέσα στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών τον κύριο Καμένο να βγάζει λόγους ακριβώς τους αντίθετους από αυτούς τους οποίους βγάζει ο κύριος Τσίπρας. Και... άρα φαντάζομαι ότι αυτό θα το αποφύγει.
Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα πάει αν δεν υπάρχει νέα κυβερνητική
άλλο,
θέση.
Για αυτό το λόγο και μόνο. Ναι. Για αυτό το λόγο και μόνο. Κοίταξε, δεν μπορούμε να έχουμε να πάθουμε μηχηρηματισμό σε αυτόν τον κόσμο, επειδή σε αυτόν τον τόπο που το θέλει ενδεχομένως η Αυγή ή κάποιοι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα σήμερα στη χώρα. Όταν φτάνει μια κυβέρνηση να πηγαίνει να διαπραγματεύεται χωρίς να έχει ενιαία γραμμή, ναι. Έχω φέρει το παράδειγμα του κ. Στόλτεμπεργκ, Εμείς είχαμε πολλές φορές επισκέψεις των Γενικών Γραμματέων του ΝΑΤΟ. Έρχεται λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας, ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, ξεκινάει από το Υπουργείο Εξωτερικών, ακούει την άποψη του Υπουργού Εξωτερικών, πάει στον Υπουργό Άμυνας, γιατί το ΝΑΤΟ υποκριτικά έχει συνομιλητή τον Υπουργό Άμυνας, ακούει τον Υπουργό Άμυνας και μετά καταλήγει στον Πρωθυπουργό. Φανταστείτε τον καημένο τον κύριο Στόλτεμπεργκ να έρθει στην Ελλάδα σήμερα. Θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα ακούσει την άποψη του κ. Κοντζιά. Θα πάει στο Υπουργείο Άμυνας, θα ακούσει την άποψη του κ. Καμένου. Και θα καταλήξει στον κύριο Τσίπρα και θα του πει: εσείς δεν είστε σοβαροί άνθρωποι, παιδιά. Αν μπορείτε να μου πείτε μία θέση, πέστε μου ότι για να ξέρω τι να υποστηρίξω.
Εγώ δεν κατάλαβα.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Εύλογα είναι αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πώς μπορεί να ξεκινήσει, αν η λογική θα έλεγε, πρώτα η κυβέρνηση ενοποιεί την κυβερνητική άποψη. Μετά πάει στην αντιπολίτευση, προσπαθεί να πάρει και την αντιπολίτευση, έτσι πάλι σε αυτήν την ενιαία άποψη. Και μετά πάει και συζητάει με τον κύριο Ζάεφ. Γιατί ακόμα δυσκολεύομαι να καταλάβω. Αν δεν βάλω άλλα πράγματα στο μυαλό μου, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ακολούθησε αυτή την αυτονόητη πορεία των πραγμάτων, τη λογική πορεία των πραγμάτων. Τι πίστεψε δηλαδή.
Μα διότι ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή η αυτονόητη πορεία των πραγμάτων, έχει ο Πρωθυπουργός και προηγούμενο. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι ερχόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών ο συγκεκριμένος Αλέξης Τσίπρας και τον ενημέρωνα εγώ, η οποία σας μιλάω, για το τι γινόταν στις διαπραγμάτευσεις. Τα ξέρει λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά το αντιμετωπίζει. Αλλά υπάρχει μία θέση κίνησης.
Ναι.
Τι θέλω να κάνω. Εγώ, η κυβέρνηση Καραμαλή, ήθελε να δημιουργήσει ένα εθνικό μέτωπο έτσι ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδος. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει αυτό. Έχει ως στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό βγάζει το ΤΠΑ και το Μαξίμου και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία είναι γνωστά τις φάσεις, δηλαδή δεν είναι, είναι δημόσιες τοποθετήσεις των υπευθύνων ανθρώπων.
Πάμε λίγο.
Αλλά αυτό δείχνει τη μικρότητα της σκέψης, η οποία δυστυχώς βεβαίως καταλήγει μπούμεραν εναντίον των πολιτικών συμφερόντων.
Είπατε ότι δεν είστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει λύση όπως έχουν γίνει τα πράγματα και δεν μπορώ να σας διαψεύσω εύκολα. Πέστε μου τη γνώμη σας για τα συλλαλητήρια. Πρέπει να γίνει πια αυτό της Αθήνας, έχει κάποιο νόημα ή όχι. Αν και τώρα θα γίνεται, θα γίνεται.
Κοιτάξτε, εμένα, εγώ δεν ήμουν και δεν είμαι οπαδός των συλλαλητήριων.
Ναι.
Από την άλλη μεριά όμως, σέβομαι πάρα πολύ αυτό το αίσθημα το οποίο έχει ο ελληνικός λαός, το οποίο αν θέλετε εκφράστηκε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν έκπληξη το μέγεθός του.
Βεβαίως.
Θα είναι τεράστιο λάθος να πιστέψεις ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μαζευτήκαν εκεί είναι όλοι τους εθνικιστές ή ακραίοι, δεν ξέρω τι.
Ναι.
Υπήρξαν και τέτοια στοιχεία αναμφισβήτητα τα οποία μαύρωσαν την εικόνα του συλλαλητηρίου. Αλλά το συλλαλητήριο αυτό μάζεψε ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων, όλες τις διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων και νομίζω στη δική μου ανάγνωση τουλάχιστον κύριε Πεπιθή, ότι ήταν ένα συλλαλητήριο το οποίο έδειξε ότι η ιστορία του Μακεδονικού ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τον κύριο Τσίπρα να διαπραγματευτεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το Μακεδονικό. Και αυτό βγήκε από το συλλαλητήριο.
Ήταν και αντικυβερνητικό
και
δηλαδή.
Μεγάλη ένταση.
Ήταν και αντικυβερνητικό.
Ήταν η σταγόνα, ξέρετε, που έκοψε, έκανε τη διαπραγμάτευση, έκανε το δημοψήφισμα, άλλαξε γνώμη. Κάθε φορά που διαπραγματεύεται φέρνει κάτι χειρότερο για τη χώρα. Όλα αυτά μαζί έφτασε πλέον να υπάρχει και το Μακεδονικό, το οποίο αγγίζει το συνέστημα πάρα πολύ, και από εκεί και πέρα υπήρξε αυτή η έκρηξη του κόσμου. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να μην αναγνώσει σωστά η κυβέρνηση αυτή την έκφραση των συλλαλητήριων.
Αν κατάλαβα καλά, όμως δεν θα πάτε στην Αθήνα στο συλλαλητήριο, εσείς προσωπικά εννοώ.
Εγώ δεν θα πάω, κύριε Πεδετέρη, και δεν θα πάω διότι εγώ έχω καθίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω από την ελληνική σημαία. Έχω διαπραγματευτεί με πάρα πολύ κόσμο και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν νιώθω ότι πηγαίνοντας στο συλλαλητήριο έχω κάτι να προσφέρω συγκεκριμένο και δίνω τη μάχη μου εκεί που μπορώ να τη δώσω και πιστέψτε με, μόλις γύρισα από το Στρασβούργο και δεν πέρασα εύκολα.
Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς σας φάνηκε η δήλωση του κυρίου Αναστασιάδη γιατί ότι δεν έχει πρόβλημα αν θα ονομαστούν τα Σκόπια Βόρεια Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η δήλωση του κυρίου Αναστασιάδη ήταν τραβηγμένη. Όταν μίλησε για το όνομα, ο κ. Αναστασιάδης ήθελε με έναν τρόπο εμφαντικό να τονίσει ότι το πρόβλημα είναι ο ελευθεροτισμός. Και είπε αυτή τη φράση, η οποία εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασε κανέναν.
Δεν είναι και ευτυχή.
Αλλά εάν ξέρεις τη λογική η οποία υπάρχει από πίσω, ουσιαστικά λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα είναι ο αλτρουτισμός. Το πρόβλημα είναι γιατί δημιουργήθηκε αυτή η δημοκρατία από την αρχή, πού στόχευε αυτή η δημοκρατία. Η ιστορία στα Βαλκάνια είναι δυστυχώς πάρα πολύ παρούσα ακόμα, και αν θέλουμε να χτίσουμε το μέλλον των Βαλκανίων, πρέπει να το χτίσουμε σε σταθερές βάσεις.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και
ελπίζω να
έχουμε την ευκαιρία σύντομα, αν υπάρξουν εξελίξεις, να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή. Πάμε σε διαφημίσεις.